mielușeii mei. Apoi îl întreabă din nou, mă iubești? Și când Petru spune că iubește pe Domnul, Domnul Iisus îi dă încă o misiune și zice, paște și oițele mele. Și a treia oară după ce Petru răspunde, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc, Domnul Iisus îi spune, paște oile mele. Dacă vă uitați la paragraful acela din Ioan 21, versetele 15, 16 și 17, eu am socotit întotdeauna, și nu-i doar opinia mea, am citit și alte comentarii, că acele trei versete în care Domnul Iisus Hristos încredințează apostolului Petru spre păstorire mielușeii, oițele și oile, reprezintă structura turmei Domnului Iisus Hristos. Acolo Domnul Iisus Hristos ne arată din ce-i compusă turma Lui, din mielușei, din oițe și din oi. Comparația sau paralela care se face între turmă și păstor, respectiv biserica și Domnul Iisus, poporul răscumpărat și Dumnezeu, nu e absolută. O pildă sau o comparație sau o paralelă caută să scoată în relief anumite aspecte importante pe care le subliniază mai puternic. Altele sunt neglijate sau pur și simplu nu sunt la obiect. Structura turmei Domnului Iisus Hristos este prezentată în Ioan 21, versetele 15, 16 și 17. Mielușei, oițe și oi. Acum, dacă ne uităm la o turmă de care au păstorii în România, în zona Sibiului, la Păltiniști sau în alte părți ale țării, sau în Australia, unde sunt mai multe oi ca oriunde în lume, noi știm că într-o turmă nu sunt numai oi, oițe și mielușei, ci sunt și berbeci. Concluzia e imediată, adică nu trebuie să fii filozof, savant, teolog, să nu remarci că Domnul Iisus nu pomenește berbecii. Nu zice lui Petru, paște berbecii mei. Îi lasă deoparte. În copilărie mi-aduc aminte că la noi în sat era un băiat, cam de vârsta mea, și ca să câștige și el un ban vara, oamenii îl tocmise un fel de cioban, păstor, dar el era prea tânăr ca să încredințeze oile și mieii. Mieii trebuiesc îngrijiți în mod special, oile trebuiesc multe. I-au dat berbecii. Toți oamenii din sat care au avut câte un berbec acasă au trimis berbecul la acest băiat și Cornel avea o turmă de berbeci. Din tot satul poate 80-100 de berbeci. I-au separat de oi după vreme. Apoi, în unele părți ale țării, ați putut să observați că ciobanul, păstorul acela de oi, împreună cu oile are și capre. Și caprele îi dau în general multă bătaie de cap și multă durere. În vreme ce oile pas pe pășune, caprele aleargă spre pădure, spre tufăriș, pentru muguri, pentru lăstari. Și păstorul are mult de alergat să grijească și de ele, că i-au fost date în încredințare de săteni. Pentru o simbrie, pentru o plată și trebuie să grijească de toți sau de toate. În turma Domnului Iisus însă nu se pomenește nimic despre berbeci sau despre capre. Ba dimpotrivă, sunt versete care arată care e soarta caprelor la urmă. Se mai spune în Biblie că în turmă se pot găsi și strecurați lupi. Dar lupii aceștia sunt foarte dibaci. Și Biblia spune că se îmbracă în haine de oaie sau în piei de oaie. Pe din afară sunt niște oi, poate oi mari, oi grase, oi care sunt promițătoare, care arată că ar fi ceva de ele, dar nenorocirea este că pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Un proverb românesc spune că lupul își schimbă părul, dar nu schimbă firea sau năravul ba. Lupul este în stare să se transforme pe din afară. Dacă e cazul să-și facă o operație estetică, să se tungă, să se pieptene ca o oaie, să-și încrețească blana, să-și o vopsească din... Ce culoare are lupul? Maro, negru, ceva în genul ăla, să-și o facă albă dacă e cazul. Să-și încrețească blana lui ca să arate ca o oaie. Dar pe din lăuntru nu se întâmplă nimic. Lupul rămâne tot lup, hain și răpitor. În Matei 25, 3:32, ni se spune că la sfârșitul veacurilor, Domnul Iisus Hristos va face o triere foarte clară. Matei 25, 31 cu 32. Când va veni Fiul omului în slava sa, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Într-o turmă care paște undeva pe un deal, pe o pășune, la o lizieră de pădure, sunt poate și capre între oi. Ciobanul le are pe toate în grijă și poartă grija tuturora și răspunderea tuturora. Dar la sfârșitul vremii, când va veni Fiul omului în slava sa, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El, Domnul Hristos, va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Am auzit odată în biserică o rugăciune a unui copil. E în America băiatul ăla, e căsătorit, e la casa lui, e credincios. Pe vremea aceea avea poate 8-9 ani, poate chiar mai puțin. Era o rugăciune de sâmbătă seară într-o biserică la țară. Era târziu, cred că era obosit copilul, tata lui era păstor, i-a venit și lui rândul să se roage, a zis și el o rugăciune care eu am păstrat-o în minte până în ziua de astăzi. Doamne, fă-mă un miel în turma ta, amin! Și toată biserica a răspuns amin. Doamne, fă-mă un miel în turma ta. Ce frumos este să dorești să fii un miel în turma Domnului. Sau să fie o oiță, sau să fie o oaie. Mielușei, oi, oițe și oi, atâta tot, nimic altceva. Când citesc deci despre compoziția turmei Domnului, trebuie să-mi pun întrebarea, în mod legitim, mă obligă textul să mă întreb, ce sunt eu în turma lui? Sunt eu un mielușel? Nu-i rău. Deși poate după 20 de ani de când l-am primit pe Domnul Iisus, aș putea fi măcar o oiță. Sau o oaie mai bună. Dar măcar un miel. Sau o oiță, sau o oaie. Altceva e deja primejdie. Textul care l-am citit din Ioan 10 cu 15 prezintă câteva aspecte care eu le socot esențiale în relația sau legătura dintre păstor și turma lui. Nu e numai o relație între păstor și turmă, ci o relație între el și fiecare oaie, fiecare membru a turmei lui. Se spune că el își cheamă oile pe nume, nu doar își cheamă turma, ci își cheamă oile pe nume, cheamă fiecare oaie. Se spune apoi că el merge înaintea lor și oile merg după el. Oile îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. El își cheamă oile pe nume. Domnul Iisus Hristos are grijă turmei lui. El o paște, el o duce la pășun verzi și la ape de odihnă. Dar el poartă grija nu numai a turmei în întregime, ci a fiecărui mielușel, a fiecărei oi sau oițe. El are grijă de fiecare în parte. El își cheamă oile pe nume. Le-a dat un nume la fiecare. Știe numele fiecăruia. Asta e foarte important. În lumea în care noi trăim, omul devine un număr. E o transformare care tulbură sufletul omului. De la nume la număr, începând cu numărul de social security, numărul de pașaport, dacă vrei, employment number, file number, case number, peste tot unde te duci, este un număr. Când eram în România la școală, deam un examen de admitere, se afișau rezultatele. Se scrie acolo Popescu, Ionescu, Georgescu, Marian, și nu te-ai luat. Era o listă de nume. Dacă mergeți în America la o facultate, după un examen de admitere sau o sesiune de examene, nu veți vedea nicio listă cu nume, ci sunt doar numere și apoi rezultatele la examen. Și fiecare își cunoaște fie numărul lui de student, fie numărul lui de social security și se uită acolo, își vede numărul, știe că a reușit sau n-a reușit, dar ceilalți nu știu. Și se face așa ca oamenii să nu se simtă așa, embarrassed, să se simtă rușinați dacă n-au făcut bine, dacă au luat niște note foarte, foarte proaste. Oamenii se obișnuiesc în lumea modernă să fie identificați cu niște nume. La credit card ce contează nu-i numele tău de pe card, ci e numărul tău. La bancă numele ei e important, dar numărul de cont este important. Când depui banii la bancă, dacă greșești o literă la numele tău, nu doare capul pe nimeni. Dacă scrii în loc de literă mare numele tău cu literă mică, iar nu doare capul. Numai un număr dacă îl greșești, deja e mare problemă. Omul în lumea modernă tinde să fie identificat cu un număr. El este unul din mulțime, este un procentaj sau o statistică. Pe nimeni nu doare capul de unul, de un individ. Ce contează este dacă un sfert din populație vrea într-un fel, un senator, un reprezentativ în Congresul American, el nu doare capul de mine și de tine. Ce vrei tu? Ce vreau eu? Ce te doare pe tine sau pe mine? Pe el interesează cam ce doare pe jumătate din New York, care ar putea să-l voteze. El se preocupă de mulți, de numere mari. El are vreme să se ocupe de fiecare în parte. Domnul Iisus spune Biblia că își cheamă oile pe nume. Pentru el tu ești un individ, o persoană, un suflet, ești important. Dumnezeu putea în cer să ne dea fiecăruia un număr și să zică că numărul nostru din cartea vieții este ăla. Dar Domnul Hristos și ce spune apostolilor când aceștia vin la el spunându-i: Doamne, și duhurile necurate ne sunt supuse. Zice Domnul Iisus: nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă că numerele voastre sunt scrise în cartea vieții. Așa zice? Nu. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Ce înseamnă că El își cheamă oile pe nume? Că ne cunoaște pe nume, că ni se adresează pe nume, că ne cheamă pe nume. Înseamnă că El dorește o relație personală cu fiecare din noi. El poartă grijă a bisericii Lui, a bisericii locale și a bisericii universale, dar El poartă grija ta și grija mea. Îl doare durerea ta și durerea mea. El știe de ce am eu trebuință și de ce ai tu trebuință. După înviere, Domnul Iisus transmite mesaj apostolilor Lui, ucenicilor Lui și le zice așa: să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Dar era unul din apostoli care se lepădase de Domnul Iisus, Petru, și care acum avea inima frântă după învierea Domnului Iisus și se gândea: poate mă va mustra, mă va certa, mă va respinge, poate nu mă va primi, nu mă va accepta în continuare. Știi ce zice Domnul Iisus? Spuneți și lui Petru, îl pomenește nominal, pe nume, îi arată lui Petru că e important pentru el. Petre, în inima mea, tu ești important, tu ești cineva. El își cheamă oile pe nume. În dimineața învierii ne spune Evanghelia că Maria Magdalena s-a dus la mormânt. A găsit piatra dată la o parte, mormântul era gol și erau acolo doi îngeri. Ea plângea și știți cum au întrebat-o îngerii, cum i-au vorbit? Femeie, de ce plângi? Uitați-vă în Evanghelia după Ioan, în mod special, acest detaliu. Femeie, de ce plângi? Păi uite, au luat pe Domnul meu și așa. Când însă vine Domnul Iisus, ea crede că e grădinarul, dar Domnul Iisus îi vorbește pe nume și îi spune: Marie! Și atunci ea îi se închină și îl recunoaște. Domnul Iisus nu îi spune femeie. Îngerii îi spun Mariei Magdalena: femeie, de ce plângi? Domnul Iisus nu vorbește cu Maria ca îngerii. Nu știu, îngerii nu i-au știut numele? Poate nu l-au știut, poate. Dar Domnul Iisus nu zice nici femeie, nici doamnă, ci Marie, de ce plângi? Pentru el, tu ești important, Maria e cineva, e un suflet pentru care el a murit. Marie, de ce plângi? Fiecare din noi este important pentru Domnul Iisus. Și faptul că ne cunoaște pe nume și ne cheamă pe nume arată profunzimea relației care Domnul vrea cu noi. El vrea o relație, o legătură personală, intimă, de dragoste, de comunicare, de cooperare, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet. Domnul Iisus nu mântuiește la grămadă, El nu mântuiește 1 milion de oameni. El mântuiește și mai mult de 1 milion, dar știți cum? Cum spune englezii, one at a time. Nu mântuiește la grămadă, ci mântuiește pe fiecare în parte. El nu intră în legământ cu 100 de oameni. El are un legământ cu biserica lui pe care el nu și-l calcă, dar el are un legământ cu fiecare din noi pe nume. Zacheu dorea așa de mult să-l vadă pe Domnul Iisus. Zacheu era un bandit, un păcătos, un hoț, un vameș, nu? S-a urcat într-un dud. Când a trecut Domnul Iisus pe acolo, s-a oprit și ce a zis? Zacheie, dă-te jos! Nu i-a zis, măi vameșule, vino jos! Nu i-a zis nici domnule director de vamă, vino jos! Nu i-a zis nici omule, vino jos! I-a zis Zacheie. De unde i-a știut numele? Eu cred că i-a șoptit Sfântul Petru. Poate Zacheu l-a ars la taxe pe Petru și Petru l-a fi ținut minte, nu? N-are Domnul Iisus nevoie să-i spună nimeni numele cuiva. El îi cunoaște pe toți pe nume. Zacheie, vino jos! El, frate și surori, ne mântuiește pe nume. El îl mântuiește pe Levi, pe Niculescu, pe Pui Ștefan, pe Gabi, pe Purcă. El nu mântuiește la grămadă. Chemarea la mântuire este pe nume. E adevărat că Domnul cheamă și în general, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă, dar El te cheamă pe nume. Matei Levi stătea la vamă, ne-a predicat fratele Popovici. Și i-a zis lui Levi, vino după mine. N-a zis, mă, vameșilor, care dintre voi nu vă merge business-ul și vreți să vă schimbați de la vămeșie la teologie? Haideți după mine. Băi, niciunul nu se ducea, că nu se merită. În termenii lumii acesteia, de la vamă la amvon, nu se merită să-l predicarea Evangheliei. Dar i-a zis, tu vino după mine. Lui Petru și celorlalți i-a zis, pe voi vreau să vă fac pescar de oameni la nivel personal. Versetul 5 din Ieremia, capitolul 1, aș vrea să-l citez doar ca să concluzionez cât de profundă, cât de adâncă este preocuparea lui Dumnezeu de un suflet. Și cunoașterea lui Dumnezeu despre mine și despre tine nu e o cunoaștere care începe de când te-ai născut tu. Dumnezeu te cunoaște pe nume pe tine și pe mine, înainte ca părinții tăi să-ți fi dat nume, înainte ca să te fi născut tu sau să fi fost conceput în pântecele mamei tale. Uitați ce spune cuvântul la Ieremia, capitolul 1, cu versetul 5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, vorbește Dumnezeu despre Ieremia, te cunoșteam, nu existai, dar eu te cunoșteam. Și mai înainte ca să ieși tu, să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Timpul gramatical este trecut, este aici mai mult ca perfectul. Te pusesem și te făcusem, care arată o acțiune trecută, dar îndepărtată. Noi în Ardeal folosim mai mult perfectul compus. Am făcut, am fost, am zis, am vorbit, am dres. Arată o acțiune trecută și încheiată. Poate fi imediată sau poate fi mai departe în timp. În Oltenia, în sudul țării, se folosește imperfectul. Mersei, vorbii, fusei, zisei. E o acțiune trecută, dar de obicei o acțiune apropiată de momentul vorbirii. Nu-i mai corect un timp ca altul. Mai mult ca perfectul este acest te pusesem și te făcusem, care arată o acțiune trecută, dar îndepărtată. Foarte departe în timp, trecutul îndepărta, vorbind gramatical, te pusesem și te făcusem proroc al neamurilor. Despre Apostolul Pavel spune că este un vas ales. Deci Dumnezeu cunoaște pe om numele lui. Înainte ca omul să fie și să aibă un nume, Dumnezeu îl cunoaște. Domnul Iisus ne mântuiește pe nume, frați și surori. În cartea vieții sunt scrise nume, acolo nu scrie Marian 5. Nu-i un nume de familie. Acolo și eu mă rog ca să fie 5. Și eu cred că și voi vă rugați ca toate numele din familia voastră, de copiii voștri, fetele voastre, să fie scrise acolo pe nume. Dar nu se scrie pe familii, nu se scrie pe popoare, o să zice pe nații, pe nume, o legătură personală. El își cheamă oile pe nume. E mare lucru să știi că Dumnezeu te știe pe nume. Când te rogi, este că dai telefon în cer. Asta e rugăciunea, telefon în cer. Psalmul 50 cu versetul 15 e Un verset care știi ce zice? Cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Când sună telefonul rugăciunii tale în cer, închipuiți-vă dacă vreți un înger la centrala cerului, dar asta e o ficțiune, nu trebuie înger acolo la centrală, la switching board. Îngerul ăsta nu zice, nici nu este un înger, să ne mai imaginați. Și Doamne Iisuse, este un prăpădit de acolo, de pe pământ, un amărât și un năcăjit care vrea ceva. Vrea o mângăiere, vrea o alinare, vrea un ajutor, vrea o izbăvire. Și rugăciunea ta merge la Fiul lui Dumnezeu, la Mântuitorul tău, direct. El știe că tu ești cel care te rogi pe nume și îți răspunde ca atare. E mare lucru să știm că El ne cunoaște pe nume, ne iubește personal, ne binecuvintează personal, ne poartă de grijă personal. El își cheamă oile pe nume. Merge înaintea lor și oile merg după El. E comparație cu păstorul care deschide staulul oilor și odată ce ușa e deschisă, el nu intră în staul să zică, hai, ieșiți afară, ce aveți de nu vă mișcați, dați-i drumul de aici. Deschide, intră, le deschide și le cheamă și se duce înainte și așteaptă ca turma să vină, așteaptă ca fiecare oaie să-l urmeze. Parcă după mintea românească, acestui păstor nu-i pasă de turmă. El se duce înainte. Ar trebui să vină dinapoi, să împingă turma. Dar spune, el merge înaintea lor și oile merg după el. Iisus merge înainte și așteaptă să fie urmat. Am cântat duminică o cântare care zice, urmați-mă, ne-a zis Iisus, cine e al meu să vie. Dezbrace vechiul om voios, din moartea lui să învie. Cei ce din morți ați fost trăziți, luați-mi crucea și veniți. El a chemat oile pe nume, merge acum înaintea lor și oile merg după el. Iisus Hristos, Domnul, cheamă în fiecare generație. El spune și astăzi, cum a zis dintotdeauna, veniți la mine, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă în sufletele voastre. El cheamă direct, personal, el cheamă pe nume. El cheamă, dai răspunderea ta și a ta și a mea. Să mergem după el. Să-l urmăm. El a murit ca să fie un loc în cer pentru tine și pentru mine. Dar nu te duce în cer cu forța, Domnul Iisus. Paradisul a fost câștigat prin jertfa lui de pe cruce. Nimeni nu-i forțat să meargă în paradis. Nimeni. Cerul nu va rămâne gol dacă nu vom merge noi acolo. Fără discuție că nu. Dar nimeni nu-i forțat să meargă acolo. El nu obligă pe nimeni. El a murit ca tu și cu mine să avem un loc în rai. Dar nu ne duce în rai cu forță. O cântare spune așa de frumos, pentru tine, scumpi amice, și-a întins mâinile Iisus, ca să-ți facă drum prin care, sus în cer, să poți fi dus. Pentru tine, Domnul Slavei a răbdat amar dureri, să te mântuie de moarte ca în păcate să nu pierzi. El a făcut toate acestea. Cu moartea lui a câștigat viața ta și viața mea. Ne-a deschis o poartă în cer, dar nu te împinge în cer. Și el merge înaintea ta și așteaptă ca tu să mergi după el. Lui Matei Levi a zis, vino după mine! El a lăsat totul și a mers după el. Câteodată, felul în care noi ne raportăm la mântuirea oamenilor este un fel artificial. Noi ne gândim la mântuirea oamenilor cam cum se gândesc astăzi partidele politice, l-aș face discipoli. Republicanii vor mai mulți discipoli, democrații vor mai multe voturi și ei se folosesc de tot felul de tehnici ca să câștige mai mulți aderenți. Într-o biserică, diaconii l-au oprit odată la comitet pe pastor și i-au spus, frate păstor, cred că comiți o greșeală strategică în predică. Dumnezeu le predici bine, Dumnezeu te-a dăruit, etc., l-au luat ei finuți. Dumnezeule, prea mult predici împotriva păcatului. Prea tare condamn păcatul în predică și oamenii se sperie. Ei dacă aud prietenii care vin, băi, așa e de strict, așa e de sever, așa serios trebuie să ții de pocăință, tu le dai apetitul. Părerea noastră este că trebuie să predici mai mult despre har, despre iertare, despre acceptare, despre chemare și după ce vin oamenii în biserică și se botează și sunt membri, ne ocupăm noi de la om la om să-i face să înțeleagă ce e și așa mai departe. În realitate, lucrurile nu merg așa. Domnul Iisus a zis, luați jugul meu, că este bun, sarcina mea, că e ușoară. Cine vrea să mă urmeze, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. El cheamă la jug, la sarcină, la cruce, la suferință, la ocară. Sigur, cheamă și la cunună, la răsplătire, la împărăție, la veșnicie. Dar gândiți-vă numai la faptul că nimeni n-a predicat ca Domnul Iisus. Câteodată noi așa zicem că nu se pocăiesc oamenii că nu predică păstorul bine sau păstorii bine sau evangheliștii. Cine a predicat ca Domnul Iisus? Nu trăiesc bine unii sau alții, exceptând eu. Și voi, noi toți trăim bine. Și din cauza că, eu știu, nu trăiesc unii cum ar trebui, nu se pocăiesc alții. Totdeauna găsim niște explicații. Domnul Iisus a fost perfect în toate. Predicator perfect, proroc perfect, sfânt perfect, tot ce vrei. A pocăit Domnul Iisus toată lumea din vremea Lui? Au pocăit apostolii toată lumea? Nimeni, un om nu poate de fapt pocăi pe cineva. Noi credem că noi putem să convertim sau noi să facem ceva. Domnul Iisus n-a zis, mergeți în toată lumea și voi să-i pocăiți. Voi să faceți ucenici. Cum? Prin propovăduire. Cei care vor auzi și vor primi, vor deveni ucenici. Răspunderea mântuirii mele și a tale și a fiecăruia este o răspundere personală. Iisus cheamă și așteaptă să fie urmat. Iată, eu stau la ușă și bat, zice Domnul Iisus. Dacă aude cineva și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ce scenă deosebită! Iisus bate la ușă. El vrea să intre, să aibă intimitate, să aibă o cină cu tine sau cu mine. I-ai deschis? I-am deschis. Îl urmăm, suntem a lui pe totdeauna. Dar el nu intră cu forța în casa ta. Rembrandt a făcut un tablou, am și eu o reproducere a acestui tablou făcută de un pictor din România, un frate păstor care foarte talentat are acest dar al picturii și mi-a trimis din România un tablou, o reproducere după Rembrandt, așa destul de mare, l-am pus în living room, Domnul Iisus Hristos bate la ușă. Am tot auzit pilda asta când eram copil în predici. Cu timpul am citit și am aflat că pictorul care a pictat scena aceea este Rembrandt și m-am uitat la această reproducere când am primit-o să văd dacă într-adevăr ce am citit așa e. Și ușa aceea, ușă solidă, masivă, n-are mâner sau clanță, knob, cum zicem noi, din afară. Este o ușă care poate fi deschisă numai din lăuntru. Nu că n-ar putea Domnul să forțeze ușa și să-i dea buzna în casa ta, dar El nu mântuiește cu forța. El nu te duce în rai cu forța. El te cheamă și așteaptă să-L urmezi. Urmați-mă, ne-a zis Hristos, cine e al meu să fie, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. N-aștepta să spună Domnul crucea pe umăr. El zice să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. El merge înainte și așteaptă ca noi să-l urmăm. Dacă ați văzut un tablou, o pictură cu păstorul cel bun sau chiar cu o scenă cu un cioban din Palestina, obiceiul ciobanilor din Palestina, păstorilor de oi de acolo este acesta. Ei iau toiagul acela, la capăt așa ca un fel de cârlig, și când vezi ce toiag are păstorul în mintea mea, se naște ideea că ala e ca să dea pe oi, dacă nu merg înainte, cum trebuie. Numai că păstorul în nicio scenă, în niciun tablou de păstorile din Palestina, din Țara Sfântă, nu merge înapoi. Veți vedea totdeauna păstorul reprezentat în fața turmei. Și turma îl urmează. Domnul Iisus Hristos nu-și duce turma din spate. Merge înaintea ei, El a deschis o poartă, a deschis o cale și merge înaintea noastră. Na, câteodată noi așteptăm de la un om, care e un om, ca fratele Levi sau fratele Pavel sau alți frați care păstoresc o biserică, să facă el tot posibilul ca toți să vină la biserică. Dacă nu vin toți la biserică, nu-i nimeni de vină, numai păstorul. Dacă nu vin toți la ora 9 la rugăciune, cine de vină? Păstorul. Dacă unii mai calcă în străchii, știți ce înseamnă asta? Nu să vă explic. O scrântesc cu pocăința, o cântă fals. Cine e de vina? Pastorul. Dacă bătrânii fac prostii sau dacă tinerii fac prostii sau dacă... Cine e de vina? Pastorul, că nu-i sever. Nu, dar pune, nu iau pe ei, toiagul pe ei. Unde scrie asta în Biblie? Dacă era așa, mă duceam și mă făceam securist. Mă duceam la securitate sau la FBI. Și după ne apucam de meseria asta. Păstorul merge înaintea oilor. Domnul Iisus merge înaintea oilor. Și așteaptă ca oile să meargă după el. El dă o direcție, el arată calea, el deschide poarta. Frați și surori, nimeni nu se poate pocăi în locul nostru. În locul meu numai eu mă pot pocăi. Nici păstorul, nici dirijorul, nici diaconul, nici secretarul, nici învățătorul de școală biblică, nimeni nu se poate pocăi în locul tău și nimeni nu te poate împinge în cer. Iisus a deschis ușa, merge înainte și așteaptă să mergi după el. Spune apoi că oile îi cunosc glasul. Oile îi cunosc glasul, nu ascultă alte glasuri. Fiecare dintre voi a citit Capra cu trei iezi. Povestea aceea lui Ion Creangă. Cum mămica a spus iezilor să nu deschidă pentru lup. Dar când lupul nu s-a făcut el capră, dar și-a modificat vocea, și-a scuțit limba, și-a sunat ca o mămică, iezii doi din ei s-au păcălit și-au deschis ușa străinului. De foarte multe ori noi suntem asaltați de glasuri, de voci, care imită vocea Domnului Iisus. Și suntem ispitiți să ascultăm. Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Problema noastră nu e că nu vorbește Dumnezeu astăzi. Dumnezeu vorbește în fiecare generație. Problema noastră este că nu luăm seama. Că nu-i acordăm atenție. Evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Dumnezeu a vorbit și vorbește, trebuie ca noi să luăm seama. Dumnezeu ne vorbește prin Biblie, prin revelația scrisă, prin Scriptură, când se citește Biblia. Când tu o citești, eu o citesc, să citești în Biblie, vorbește Dumnezeu. Pentru omul din lume. Dacă se predică cuvântul, dacă se cântă cuvântul lui Dumnezeu, dacă se recită o poezie din cuvântul lui Dumnezeu, pentru el asta e un program. Pentru el asta e un program. Cineva a fost toată la biserică și la încheiere, a dat mâna cu mine și mi-a spus: vă mulțumim, vă mulțumim că ne-ați dat ocazia să luăm parte la un așa program bun. Dar n-am spus-o în glumă, în modul cel mai sincer și cu cea mai bună apreciere, el a văzut că e un fel de program asta. O cântare, o poezie, un mesaj, un speech. A fost bun, a fost frumos. Știi, a fost ceva de calitate, domnule pastor. Mi-a plăcut. Omul firesc, atâta vede. O, ce muzică bună. Păi corul ăsta, parcă ăștia toți au făcut școală de muzică. Apoi aia cu instrumentele. Păi ce bine au cântat. Doi au spus o poezie. Păi ce frumos au recitat, parcă au făcut artă dramatică. Cel de la școala biblică, ce frumos a predat. Dar dacă vede numai atâta, el n-a deosebit glasul lui Dumnezeu. Pentru omul credincios, în citirea Bibliei e glasul lui Dumnezeu. Într-o cântare e glasul lui Dumnezeu. În rugăciunea unei frate sau unei surori e glasul lui Dumnezeu. În cuvântul de aur e glasul lui Dumnezeu. De ce? Că Duhul Sfânt din cel credincios îl ajută să cunoască glasul lui Dumnezeu. Uitați ce spune la 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 14 și 15. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Când un păstor își cheamă turma lui, oile, oițele și mielușei, înțeleg chemarea și merg după el. Celalți nu. Când citește în Biblie un credincios, prin Biblie, prin slova de acolo și prin Duhul Sfânt, îi vorbește Dumnezeu. Când vine la rugăciune credinciosul, prin rugăciunea îi vorbește Dumnezeu, prin cântare, prin studiu biblic. Dar pentru omul firesc toate acestea sunt nebunie. Cuvântul spune apoi că nu merg deloc după un străin. Câteva versete din Scriptură vreau să citesc referitor la aceasta. Matei 7:15. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt lupi răpitori. Matei 24:24. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, și pe cei aleși. Luca 17:23. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Oile mele cunosc glasul meu și nu merg după un străin deloc. Când eram în România, cred că fiecare dintre noi, și mai ales creștini neoprotestanți, asculta Europa Liberă. Orientarea noastră politică era spre Radio Europa Liberă. Nu cred că era baptist în România să audă Radio Moscova, să asculte Radio Moscova. Dar știți însă, dacă încercai să prinzi Europa Liberă, știți cine încerca să vorbească exact acolo? Radio Moscova. Și câteodată stăteam și aveam nevoie de câteva minute ca să-mi dau seama cine vorbește. După vreme, imediat îți dădeai seama, stai că ăștia nu-s. Este Radio Moscova. E acolo unde vorbește Duhul Sfânt. Exact acolo vrea și diavolul să vorbească. Acolo unde e glasul lui Hristos. Acolo vrea și diavolul cu ceva. Exact acolo emite. Ai nevoie să cunoști glasul păstorului și să-l deosebești. Să deosebești originalul de imitație și imitația de original. E nevoie de asta. Am citit cu mulți ani în urmă despre o cântăreață franțuzoaică pe nume Edith Piaf. Tânăra aceasta a ajuns foarte populară, cânta în Franța, cânta peste tot în lume, oamenii plăteau sume colosale ca să o asculte. Plăcerea ei, oamenii au lucruri deosebite fiecare, era însă ca în timpul săptămânii, se îmbrăca așa ca orice fată și mergea prin cartiere, prin diferite zone ale Parisului și cânta, așa cum cântă ăștia în New York, prin Grand Central Station, cântă acolo pentru un dolar, mai aruncă cineva un cotăr și cânta fata asta. Și știți ce ziceau oamenii care treceau pe lângă ea? Unii dintre cei care au plătit sute sau, nu știu cât, franci, foarte mulți bani ca să meargă la opera din Paris. Am zis, e acolo o tânără care o imită pe Edith Piaf. Ei nu-și puteau imagina că acea cântăreață, la care mergeau mii de oameni să o asculte și plăteau sume colosale și stăteau la cozi la bilete și așteptau săptămâni și luni să le vină rândul la concert, ar putea cânta ca o necunoscută undeva pe stradă. Și nu erau în stare să deosebească originalul. O imită și o imită foarte bine. E o tânără care o imită pe Edith Piaf, spuneau mulți dintre trecători. Ei, când Duhul Domnului vorbește, diavolul imită. Și trebuie să fim în stare să deosebim autenticul de imitație și imitația de autentic. Să cunoaștem glasul Domnului, să-l ascultăm, să-l deosebim și să-l păzim. Sunt așa de multe glasuri care ne cheamă și care ne vorbesc și care vor să ne câștige. Doar am să enumer. Un glas care e foarte puternic în fiecare din noi este glasul firii. De câte ori e vorba în Biblie de fire, fire pământească, e vorba de fapt de carne, de pornirile noastre, de instincte. Diavolul vorbește puternic pe această lungime de undă. El se folosește de instinctele noastre, de poftele noastre. De azi zice Iacov că fiecare este ispitit de pofta lui. Cum se folosește diavolul de trupul meu sau de trupul tău sau cum vrea să se folosească? Folosind acele porniri care au fost lăsate de Dumnezeu într-un mod păcătos. Și e foarte greu pentru omul credincios, dar e un lucru foarte serios, să lupte împotriva trupului lui. De azi și Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca nu după ce am propovăduit altora la urmă eu să fiu lepădat. E o filozofie astăzi care zice, fă ce vrei, fă ce-ți place, totul e ok, contează ca în sufletul tău, în mintea ta, să te înalți la Dumnezeu. Dar trupul și așa e trecător, nu contează. Dumnezeu să vă sfințească El însăși, trupul vostru și duhul vostru și sufletul vostru. Apoi există un glas care vrea să ne comande, vrea să ne vorbească, vrea să se facă ascultate, glasul mulțimii, glasul majorității. Dacă nu gândești ca cei mai mulți, nu te îmbraci ca cei mai mulți, nu vorbești ca cei mai mulți, nu mănânci ce mănâncă ei, Păi se uite strâmb la tine. Ce cu ăsta? El face pe deosebitul, el face pe deșteptul, el veni din România, uite aici, ne dă nouă lecții de una sau de alta și e o presiune a grupului pe individ. E dovedit de pildă că cei mai mulți tineri încep să fumeze sau chiar să consume droguri, să folosească băuturi alcoolice, să facă tot felul de alte prostii, nu că-s doritor după prostiile alea, ci doar ca să fie acceptați de prietenii lor, să fie socotiți din grup sau din gang, că altfel se simt respinși. Amintiți-vă de un om pe nume Bartimeu. Era orb, era nenorocit. A auzit că trece Iisus prin Ierihon. Știți ce a făcut? A început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Care a fost glasul mulțimii? Taci din gură! Taci din gură! Nu se închipui că o să-și facă vreme Iisus din Nazaret de tine? O să se oprească pentru tine un cercetător în drum, un orb? Ce zice lumea? Ce zice mulțimea credinciosului? Taci din gură! Mi-aduc aminte când odată m-au chemat la securitate la Petroșani când eram student și că până la urmă cam asta mi-au spus. Taci din gură! Du-te la biserică, mi-a zis un capitan, și stai pe genunchi și roagă-te până te dor genunchi. Ai dreptul, a zis. Ești liber să stai acolo la voi în biserică până când te dor genunchi. Cine te pune să duci la învăță să predici? Asta a fost. Taci din gură. Dacă taci, o să fie bine. N-am tăcut, tot bine a fost. Glasul mulțimii. Vrea să vorbească în locul glasului Iisus, lui Iisus, și mulți ascultă de mulțime. O mergem acolo, că-s mulți la biserica aia. Sar în sus, bat din palme, dansează, sar peste bănci, dansează unii cu alții. Uai, ce fană-i! Ia, e fan. Fanul se termină. S-ar putea să urmeze altceva, să nu fie fan. Glasul mulțimii. Glasul lumii, al Duhului Viacului, zice Domnul Iisus că lumea iubește cei al ei. Dacă ați fi din lume, lumea v-ar iubi. În Roman 12 se zice, nu lăsați, e traducerea Philips în limba engleză, și nu lăsați ca lumea să vă tragă pe calapodul ei. În românește, traducerea lui Cornilescu spune, nu vă asemănați chipului viacului acestuia. Lumea vrea să te tragă în moldul ei, în forma ei, să fii ca lumea, să te tunzi ca lumea, să te îmbraci ca lumea, să vorbești ca lumea și așa mai departe. Că dacă apar deosebit, să uite la tine și, eu știu, nu-i bine. Și mulți credincioși ascultă de glasul lumii mai mult decât de glasul păstorului. Glasul tradiției. Evreii spuneau, noi avem legea, noi avem pe Moise, noi suntem fiul lui Avram. Ascultau de glasul tradiției. Cine ești tu? Nu ești decât, n-ai nici 50 de ani și spui că ai văzut pe Avram. Nu voiau să asculte de glasul lui Iisus. Pentru că glasul religiilor, tradiției lor, îi ținea legați. Un alt glas foarte puternic astăzi este glasul religiei. Să știți că în America pe nimeni nu deranjează dacă tu ai o religie. Ba mai mult, religia ta e garantată și protejată de Constituție și de lege. Dar când începi și vorbești de Iisus Hristos, că e Fiul lui Dumnezeu, deranjează pe toată lumea. Dacă tu spui că crezi în Dumnezeu, n-ai spus nimic. Evreii cred în Dumnezeu? Musulmanii cred în Dumnezeu? Toată lumea crede în Dumnezeu. Și dracii crede în Dumnezeu. Dar când spui că Iisus Hristos e Dumnezeu, uite-te în jurul tău ce se întâmplă chiar în America. N-am crezut că America e plină de credință. America e plină de dușmani al lui Hristos. Când spui că Iisus Hristos e Domnul, să vezi că nu-i tot una ca și spui că I believe in God. I believe in God înseamnă aproape nimic pentru multă lume. Turcii spun că cred în Dumnezeu. Cei din Irak cred în Dumnezeu. Indienii cred în Dumnezeu. Toată lumea crede în Dumnezeu. În ceea ce gândesc ei că e Dumnezeu. Dar Dumnezeul nostru și Dumnezeul Bibliei este Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Un poet, condamnând glasul religiei, spune religii fără de credință și creștinism fără Hristos. O religie fără credință și un creștinism fără Hristos nu e altceva decât o voce falsă. Un alt glas care vrea să câștige atenția noastră este glasul filozofiei și a datelor românești. Nu mă refer aici că să nu studiez filozofia. Coloseni 2:8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Glasul științei pe nedrept numit astfel, un alt glas. Se ferește-te de împotrivirile științei pe nedrept numit astfel. Rămâi uimit când citești cărți scrise de pastor, de preos, de profesor, de seminar, de calici, doctor în teologie, care încearcă să-ți explice cum s-a făcut lumea, cum Dumnezeu a folosit evoluția ca să facă lumea, de pildă. Cum Dumnezeu a făcut din celule, a făcut maimuță, din maimuță omul. Și el se declară credincios și e profesor de teologie la seminar. Pentru că a căzut în capcana aceasta a împotrivirilor științei pe nedrept numite astfel. Să fie foarte clar pentru orice credincios. Matematica n-are nimic împotriva lui Dumnezeu, ci din potrivă vine de la Dumnezeu. Când de pildă, zice Iov, sau în cartea lui Iov parcă se spune, nu? Și în Isaia se vorbește de puterea lui Dumnezeu care a strâns uscatul într-o treime de măsură. Și Dumnezeu a făcut fracții când a făcut pământul. A zis o treime, pământ, două treimi, uscat. 1 pe 3 plus 2 pe 3 face 3 pe 3, să fie un întreg. Cine a cântărit? Cine a cântărit? Dumnezeu. Fizica nu e împotriva lui Dumnezeu, nici chimia. Dumnezeu le-a folosit și ne lasă și pe noi să mai descoperim ceva din ele. Asta sunt niște științe ca filozofia, politica și sociologia, care sunt pe nedrept numite astfel, care nu sunt științe de fapt, care sunt politică, care sunt filozofie, care sunt discuție, care sunt păreri. Dar mulți, citind o carte, ascultând un lecturer sau un articol într-o revistă, citind, mulți se zdruncină în credința lor pentru că e un glas al diavolului folosindu-se de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Și pentru că timpul nostru a cam trecut, aș vrea să concluzionez mesajul din această seară doar citind o poezie care zic eu că într-un fel anume parcă subsumează acest paragraf citit din Ioan 10. Titlul acestei poezii, ea se și cântă, a fost ulterior, după ce a fost ca poezie, cineva a pus-o pe note sau, mă rog, i-a făcut o melodie. Să nu merg după un străin, Doamne, niciodată. Chiar de-aș fi silit prin chin sau pe un drum cu flori de crin, să nu merg după un străin, ci să calc de plin, urma ta curată. Să înțeleg chemarea ta, pururea prin lume, zilnic s-o pot asculta și să nu mă bat din ea, să înțeleg chemarea ta, ca mereu să-ți pot înălța, Doamne, Sfântu-ți nume. Să n-aduc pe altarul sfânt foc străin de tine,